28 траўня ў Менску адбылося паседжанне Савету міністраў гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Па выніках перамоваў кіраўніку раду Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што ягоная краіна працягне падтрымку Беларусі. Пуцін нагадаў, што ў 2007 годзе Расія выдала Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту, пры канцы 2008 яшчэ 1 мільярд і на пачатку 2009 500 мільёнаў даляраў.
Кредиты, которые дает нам Россия, очень рискованные. А как будем долги отдавать? Бо гроши треба считать. Стан белэкономики все больше має минус. Только одно иде с плюсом. Это маршрут украинцы иншей країни. Я ее ядовой рукавицей. Бо белорусы не Прибалты, не Латыши. А когда еще Кремль на посаду президента своего человека и свой рубель, Беларусь станет губернией, Камчатково замест Европы попадет у советско-российскую купель. Выкажу думку слухач с Борисов.
Глядячи на встречу президента Беларуси с премьер-министром Путиным, президент Беларуси признал, что у Беларуси есть наявность кризису. Вельми цікаво, ці есть у теперешней белорусской влады план выхода с кризису.
На пытанне слухача адказвае эканаміст Сергей Балыкін.
Падаецца ж, ёсць нейкі, але ж наколькі ён эфектыўны, гэты план. Это іншае пытанне. Кожны ж строіць нейкія планы. Лёш, на жаль, наша дзяржава гэтыя планы строіць у тым накірунку, якім яна будавала іх раней, то есть дзяржаўнае рэгуляванне эканомікай і адсутнасць істотнай лібералізацыі в нашай краіне, не гледзячы на тое, што ідуць заявы аб лібералізацыі, насамрэч робіцца не так ужо шмат, то есть нейкія другасныя моманты яны вырашаюцца, але ж пытанне такі першае, як развіцце прадпрымальніцкай актыўнасці, абарона ўласнасці, свабода цэнаўтварэння. Вось гэтага ж няма, напрыклад.
Слухачы працягваюць сачыць за лёсам зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, а яны гэта абвяргаюць. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка.
То, што сейчас происходит с предпринимателями, голодовки, протесты, это все результат того, что у нас как правительство, так и наше население в большинстве своем относится негативно как к предпринимателям, так и к фермерам. Считают их богатыми, а богатых мы просто не любим. Не понимают того, что чем больше богатых, тем меньше бедных. Богатые становятся меценатами и в большинстве могут оказывать помощь малоимущим тем, которые по той или другой причине не могут полностью себя обеспечить. Так что, предприниматели, голодовку прекращайте. Такие люди должны работать, а не сидеть в тюрьме. Лариса, город Минск.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.